Velkommen til Strafferet Online. Serien er støttet af Karnov Group. I kan finde mere om Karnov Group på www.karnovgroup.dk. Mit navn er Anders K. Nemeth. Helt som alle andre afsnit af serien påtager jeg mig det fulde ansvar for enhver fejl, mangel eller unøjagtighed. Hvis dagens afsnit giver anledning til kommentarer, er I velkomne til at kontakte mig via www.aknlaw.dk. Lektion 13. Ansvarslærerens specielle del. Det vi bevæger os ind i nu, det er det her andet overordnede emneområde, som I efterhånden gerne skulle være fuldstændig klar over, så opererer podcastserien her jo med fire overordnede emneområder. Og det vi blev færdige med, da vi afsluttede lektion 12, det var ansvarslærerens almindelige del, og nu tager vi altså hul på det andet overordnede emneområde, ansvarslærerens specielle del. Og ansvarslærerens specielle del vil fylde en hel del afsnit, og det vil sige, at det er bestemt ikke kun lektion 13, men også de næste mange afsnit, der vil beskæftige sig med ansvarslærerens specielle del. Og hvis man ganske kort skal forklare, hvad ansvarslærerens specielle del beskæftiger sig med, jamen så er det jo sådan, at inden for ansvarslærerens specielle del, der ser man på de enkelte helt konkrete delikter. Man ser altså med andre ord på, hvad er egentlig kriminaliseret i form af delikter, der findes enten i straffelovens særlige del eller i særlovgivningen. Fokus her i Strafferet Online vil naturligvis være de delikter, der findes i straffelovens særlige del, men jeg vil også i begrænset omfang knytte nogle bemærkninger til andre delikter, altså delikter, der findes i særlovgivningen. Rent praktisk kan oplyses, at jeg vil gribe gennemgangen an på den måde, at jeg simpelthen starter fra en ende af. Det vil sige, at jeg starter med det første delikt, der findes i straffelovens særlige del, det er paragraf 98, og så fortsætter jeg ellers stille og roligt over de næste, som sagt, mange afsnit, indtil vi rammer paragraf 306, der er den sidste bestemmelse i straffeloven. Det, du videre skal være klar over, er, at det er langt fra alle delikter i straffelovens særlige del, som jeg vil gennemgå. Jeg har foretaget en tredeling af samtlige delikter, forstået på den måde, at der for det første er en gruppe af delikter, der er absolut relevante, både set med en praktikers briller og givetvis også i eksamensmæssig sammenhæng. De delikter vil jeg knytte en del bemærkninger til. Det er klart, at de tidsmæssige rammer i Strafferet Online selvfølgelig ikke muliggør, at de bemærkninger er fuldstændig udtømmende i enhver henseende. Den næste gruppe af delikter er delikter, der kan betegnes som lidt mere perifere eller lidt mere sjældent anvendte delikter. Dem vil jeg sætte overskrift på i et eller andet omfang, og det er selvfølgelig blot, så I på en eller anden måde får en fornemmelse af, hvor I særlig del I kan finde de pågældende delikter, hvis det måtte blive relevant, og så I får en eller anden fornemmelse af særlig dels opbygning. Endelig så er der en tredje gruppe af delikter, og det er en ganske stor gruppe, og det er delikter, jeg slet ikke vil knytte bemærkninger til, da de i relation til Strafferet Online nok nærmest kan betegnes som irrelevante. Det er selvfølgelig lidt farligt at bruge ordet irrelevant om med lovbestemmelser, der trods alt er i kraft, men situationen er den, at både i den virkelige verden og formentlig også, uden at jeg skal bevæge mig nærmere ind i det, i eksamensmæssig sammenhæng, findes der en lang række delikter, der ikke i realiteten anvendes i det daglige. Og den store gruppe af delikter vil jeg naturligvis blot tillade mig at springe over. Det sidste, jeg lige vil knytte en bemærkning til, inden vi vender os mod strafbestemmelserne, altså delikterne, det er det her med, at det overordnede emneområde hedder ansvarslærerens specielle del. Det skal selvfølgelig holdes op imod, at straffeloven grundlæggende set, kan man sige, består af to dele. Almindelig del, der går fra paragraf 1 til 97c, og så særlig del, der går fra paragraf 98 til 306. Det er jo i særlig del, at alle delikterne står, som jeg efterhånden har været inde på mange gange. I skal ikke lade jer forvirre det sproglige. Det havde selvfølgelig været hensigtsmæssigt, at kan man sige, denne her anden del af straffeloven, altså den, der går fra paragraf 98 til 306, hed straffelovens specielle del, fordi så vil det jo sprogligt set passe fint med ansvarslærerens specielle del. Men I skal ikke lade jer forvirre af, at den del af straffeloven, vi ser på, altså hedder straffelovens særlige del, det er blot der, som sagt, delikterne findes, der behandles under det, man kalder ansvarslærerens specielle del. Og med det kan vi så vende os mod straffelovens 12. kapitel, der har overskriften landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Og grunden til, at vi starter med det kapitel, det er fordi, det er det første kapitel i særlig del, og den første bestemmelse, man finder der, det er paragraf 98, hvor der står, den som foretager en handling, der sigter til ved udenlands bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom, at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme, eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid. Jeg nævner blot paragraf 98, fordi det nu er det første delikt i særlig del, men det er ikke fordi, at bestemmelsen heldigvis, kan man sige, har nogen hyppig anvendelse overhovedet. De to delikter, jeg lige vil nævne ganske kort, der står her i 12. kapitel, det er paragraf 101a og paragraf 107. 101a har i stykke 1 følgende ordlyd. Den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som under en væbnet konflikt, i hvilken den danske stat er part, er tilsluttet en væbnet styrke for en part, som kæmper mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 10 år. Og grunden til, at jeg lige nævner paragraf 101a, er, at Danmark jo i mange år har ført det, der kaldes en aktivistisk udenrigspolitik, hvor man engagerer sig i forskellige konflikter rundt omkring i verden. Og der forekommer det altså i ny og næ, at man har situationer, hvor en person, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, drager til det pågældende konfliktområde og, kan man sige, kæmper mod Danmark og mod danske interesser. Det er altså kriminaliseret i paragraf 101a. Så selvom der ikke er mange sager med afsæt i 101a, så er det dog en bestemmelse, specielt hvis man sammenligner med andre bestemmelser i 12. kapitel, der har et vist anvendelsesområde. Den eneste anden bestemmelse i 12. kapitel, jeg vil hente opmærksomheden på, det er paragraf 107 om spionage. Det er blot, så I ved, hvor bestemmelsen findes henne. Det er jo ikke, fordi der kører mange spionagesager i Danmark. 13. kapitel kan også gøres forholdsvis kort. 13. kapitel har overskriften forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme med videre. Og netop terrorisme vil jeg lige knytte en bemærkning til. Beklageligvis er det jo et tema, der er blevet stadig mere aktuelt de seneste år. Og i den forbindelse kan oplyses, at I finder terrorismebestemmelserne i paragraf 114-114J. Der er dog eksempelvis i 114H bestemmelser i den gruppe af delikter, der er i periferien af, hvad man kan betegne som terrorisme, men som har en eller anden tilknytning til de øvrige bestemmelser. Men som sagt, I finder terrorismebestemmelserne i paragraf 114-114J. Skifter vi kapitel igen, kommer vi i sagens natur til 14. kapitel, der har overskriften forbrydelser mod den offentlige myndighed med videre. Og der støder vi på det første delikt, der vil få en lidt mere udførlig omtale, og det er straffelovens paragraf 119, der har følgende ordlyd. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling, eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Og det, I skal være opmærksom på i paragraf 119 stykke 1, det er særligt den første del af stykke 1, hvor der står, den som ved vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv. Bestemmelsen gik i mange år under, kan man sige, overskriften vold mod tjenestemand i funktion. Nu er det sådan, at tjenestemandsbegrebet ikke er særlig anvendt længere, og det er blandt andet af den grund ikke nogen hensigtsmæssig overskrift til bestemmelsen. Hvis man kort skal sætte overskrift på, så mener jeg, at betegnelsen vold mod offentlig ansat vil være langt mere dækkende. Og det, I jo kan se af første led i 119 stykke 1, det er, at der tales om vold eller trussel om vold. Hvis vi lige holder fokus på vold først, så er det sådan, at den vold, der er omtales i paragraf 119, det er vold, der svarer til vold beskrevet i den almindelige bestemmelse om simpel vold i straffelovens paragraf 244. Og det skal forstås på den måde, som jeg også har været inde på tidligere, at hvis man udsætter en offentlig ansat for vold, så straffes man ikke i sammenstød mellem paragraf 119 og paragraf 244. Det vil sige, at den, der udøver vold mod for eksempel en politimand i forbindelse med en fodboldkamp, hvor der opstår uroligheder eller tilsvarende, jamen den person straffes alene, og det er simpelthen slemt nok, for overtrædelse af paragraf 119, der altså som sagt absorberer paragraf 244. Dermed også vil jeg sagt, at hvis gerningsmanden udøver vold, der ligger ud over 244, og det vil sige udøver 245 vold eller 246 vold, jamen så straffes der i sammenstød mellem paragraf 119 og paragraf 245 eller paragraf 119 og 246. Man straffes altså for overtrædelse af to delikter, hvis volden går ud over 244 vold. Fortsætter man eksempel fra fodboldkampen, så er det sådan, at hvis man i forbindelse med den tumult, der kan opstå efter kampe, for eksempel slår en politimand oven i hovedet med en flaske, man har medbragt, jamen der benytter man et redskab, og det er helt åbenbart, at det at slå en anden i hovedet med en flaske isoleret set, vil være en overtrædelse af 245. Og det har så den konsekvens, når det er en offentlig ansat, man udøver vold over for på den måde, her konkret en politimand, at man så straffes for overtrædelse af såvel paragraf 119 som paragraf 245. Videre kan nævnes, at man ikke skal tage det her med offentlig ansat alt for bogstaveligt eller forstå det alt for snævert. Det offentlige har de seneste mange år udliciteret en lang række opgaver, der tidligere blev varetaget af det offentlige. Og hvis man udøver vold over for personer, der er ansat i forbindelse med sådanne udliciteringsopgaver, det kunne være en buschauffør, der kører en busrute, der er udliciteret til en privat virksomhed, jamen så er det sådan, at man altså straffer for overtrædelse af paragraf 119 til trods for denne udlicitering. Så har man at gøre med en, kan man sige, offentlig kerneopgave, der blot er udliciteret og varetages af en privat virksomhed, jamen så anvender man stadig paragraf 119 i relation til den medarbejder, der måtte blive udsat for vold. Så som sagt, begrebet offentlig ansat skal ikke forstås alt for snævert. Det sidste, jeg lige vil påpege i relation til paragraf 119, det er, at offentlige ansatte jo ganske ofte har en eller anden form for uniformering. Det kunne være parkeringsvagter, eller politifolk, buschauffører, eller hvad man nu kan forestille sig. Offentlige ansatte bevæger sig selvfølgelig også i et eller andet omfang rundt i civiltøj. Og hvis gerningsmanden ikke var klar over, at han udøvede vold mod en offentlig ansat, så er der naturligvis en forsætsproblemstilling i relation til domfældens overtrædelse af paragraf 119. I de vel ret sjældent forekommende situationer vil gerningsmanden dog naturligvis så blot blive dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 244. Men det kan vi gå til paragraf 121, hvor der står, den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogle af de paragraf 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel ind til 6 måneder. Bestemmelsen er jo ikke spor dramatisk. Det kan I udlede af strafferammen sammenholdt med strafferammen i alle de øvrige delikter her i kapitlet. Det er bestemmelsen, der handler om fornærmelig tiltale, og igen er politifolk jo ganske udsatte i den forbindelse. Jeg nævner blot paragraf 121, så I ved, den findes, og fordi den anvendes forholdsvis ofte i, kan man sige, den virkelige verden. Det næste, vi går til, er paragraf 122, der handler om noget helt andet, men vi er stadig inden for 14. kapitel. 122 har følgende ordlyd. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller erhverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Der er 2-3 vigtige ting, I skal være opmærksom på vedrørende den bestemmelse. Den drejer sig jo om bestikkelse, og der skal I hæfte jer meget ved ordene offentlig tjeneste eller erhverv. Det kan så være dansk, udenlandsk eller international, men det skal være offentlig tjeneste eller erhverv. Det vil sige bestikkelse eller bestikkelseslignende situationer i det private erhvervsliv, det håndteres efter andre bestemmelser. Dem kommer jeg ind på senere, og vi ikke bruge tid på i denne her sammenhæng. Men 122 handler altså om den, der yder bestikkelse i forhold til offentlige ansatte. Man kan undre sig lidt over, at den, som modtager bestikkelse, ikke er nævnt i paragraf 122, men der skal man jo være opmærksom på, at overskriften i 14. kapitel, det er forbrydelser mod den offentlige myndighed med videre. Det er sådan, at der er senere i straffeloven, og jeg kommer til bestemmelsen om ganske kort tid, naturligvis er en bestemmelse, der kriminaliserer det at modtage bestikkelse. Det er straffelovens paragraf 144. Man kan mene, det havde været hensigtsmæssigt, at de to sider af samme sag var reguleret i delikter, der lå umiddelbart op og ned af hinanden. Men det er altså ikke tilfældet. Den, der yder bestikkelse, omfattes af paragraf 122. Den, der modtager bestikkelse, omfattes af 144, som jeg kommer til om et øjeblik. Men inden vi kommer så langt, skal vi se på paragraf 123, der har følgende ordlyd. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter 260, trusler efter paragraf 266, eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne, i anledning af personens forventede eller allerede afgivende forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Bestemmelsen handler om vidnetrusler, og det, I skal være klar over i den forbindelse, det er, at vidner kan afgive vidneforklaringen grundlæggende set i to situationer, nemlig som en udenretlig vidneforklaring eller som en indenretlig vidneforklaring. Det dækker blot over, at når man afgiver forklaring hos politiet, altså bliver bedt om at komme ned på den lokale politigård og afgive forklaring som vidne, jamen så afgiver man det, der kaldes en udenretlig forklaring. De indenretlige forklaringer giver næsten sig selv. Det er dem, vidnerne så typisk senere i forløbet afgiver i retten. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at paragraf 123 dækker både situationer, hvor vidner forulempes på baggrund af udenretlige forklaringer og på baggrund af indenretlige forklaringer. Det er det første, I skal være opmærksom på omkring paragraf 123. Det næste, I skal være meget opmærksom på, er, at 123 dækker situationen, både hvor et vidne forulempes, hvis vi blot holder os til en overskrift, i forhold til kommende forklaringer, altså forklaringer, vidnet står til at skulle afgive fremadrettet. Ligesom paragraf 123 også dækker situationen, hvor et vidne forulempes på baggrund af forklaringer, han eller hun allerede har afgivet. Det tredje, I godt må være opmærksom på omkring bestemmelsen, og det er mere processuel eller praktisk karakter, det er, at det er en bestemmelse, politiet tager ganske, ganske seriøst. Hvis en person truer eller ligefrem udøver vold mod et vidne, så vil det meget ofte resultere i, at den pågældende bliver anholdt og fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Så det er en bestemmelse, politiet ser på med stor alvor. Med det kan vi så gå til paragraf 124, og det er lidt mere i overskriftsform. Det fremgår af 124 stykke 1, at det er forbundet med strafansvar at flygte som anholdt eller fængslet. Jeg nævner det blot, fordi det ikke nødvendigvis er almen viden, at det er forbundet med strafansvar. De fleste er nok klar over, at det er forbundet med strafansvar at hjælpe en til at flygte eller huse en, der er flygtet. Men af 124 stykke 1 fremgår altså, at det også er forbundet med strafansvar og være den, der flygter. Det er en kriminalisering, der ikke er elgammel, så I vil kunne finde afgørelser, der vedrører assistance til folk på flugt, hvor udgangspunktet altså er, at den, der flygter, ikke har fået en straffesag på halsen, men det er blot fordi, at sagen så i givet fald er en lille smule gammel, så der blev på et tidspunkt, uden at vi skal fortabe os i det, gennemført en kriminalisering, også over for den, der flygter, og det er altså den kriminalisering, man kan finde i paragraf 124 stykke 1. Af paragraf 124 stykke 4 fremgår, at det er kriminaliseret uretmæssigt at besidde mobiltelefoner, som anholdt eller fængslet. Besiddelse af mobiltelefoner er et tema, der har været op i pressen ganske ofte, og det er bestemt ikke sjældent forekommende, at varetægtsarrestanter på en eller anden måde kommer i besiddelse af mobiltelefoner. Det er selvfølgelig uacceptabelt, og det er kriminaliseret i 124 stykke 4, og det at skaffe mobiltelefoner til eksempelvis varetægtsfængslet er naturligvis også kriminaliseret. Da jeg ikke har bemærkninger til øvrige delikter i 14. kapitel, kan vi gå videre til 15. kapitel, og der blot konstatere, at overskriften i 15. kapitel er forbrydelse mod den offentlige orden og fred. For at eksemplificere det, kan man konstatere, at der i paragraf 133, som er det første delikt i 15. kapitel, står noget om, at det er forbundet med strafansvar at fremkalde opløb. Men det er ikke i øvrigt et kapitel, hvis det ligger, jeg vil knytte bemærkninger til. Så jeg vil faktisk tillade mig at fortsætte til 16. kapitel, der har overskriften forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv med mere, og der er vi altså fremme ved paragraf 144. Denne her, kan man sige, anden side af bestikkelsessituationen, jeg nævnede for kort tid siden med afsæt i paragraf 122. Og det, der altså står i 144, er følgende. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Og som I vil kunne konstatere, så handler det bare om den, der modtager bestikkelse i modsætning til 122, hvor man jo altså pålægger den, der yder bestikkelse strafansvar, men det giver jo mildest talt god mening at se de to bestemmelser i sammenhæng. Det eneste jeg derudover vil konstatere om 16. kapitel, det er, at der findes en lang række andre delikter, der regulerer, kan man sige, embeds- og tjenestemisbrug, men derudover vil jeg ikke knytte flere bemærkninger til kapitlet. Går vi da til 17. kapitel, har det overskriften falsk forklaring og falsk anklage. Det første delikt der er paragraf 158. Jeg vil tillade mig at læse 158 stykke 1 op i sammenhæng med 159. Det giver god mening, og i øvrigt vil jeg springe 158 stykke 2 og stykke 3 over. Men tager man altså ordlyden i 158 stykke 1, er den som følger. Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelsen finder til lige anvendelse på falsk forklaring for en udenlandsk ret. Og paragraf 159 stykke 1 afgiver nogen falsk forklaring som sigtet i en offentlig straffesag eller under afhøring i tilfælde, hvor forklaring ifølge loven ikke må kræves, straffes han ikke. Og stykke 2 afgives falsk forklaring under afhøring for retten i tilfælde, hvor den afhørte var berettiget til at nægte forklaring, kan straffen nedsættes eller under i øvrigt formildende omstændigheder bortfalde. Det første, I skal være meget opmærksom på i relation til falsk forklaring for retten, det er, at hvor jeg om paragraf 123, altså den her vidnetrusselsbestemmelse, sagde, at den gælder både vidneforklaringer, der kan karakteriseres som udenretlige, og vidneforklaringer, der kan karakteriseres som indenretlige, så er det sådan, at paragraf 158 kun gælder indenretlige forklaringer, altså forklaringer afgivet for retten. Det er ikke fordi, det på nogen måde kan anbefales at afgive falsk forklaring over for politiet i forbindelse med udenretlige afhøringer, men det dækker eller kriminaliserer paragraf 158 ikke. Paragraf 158 dækker kun falsk forklaring for retten. Og det videre skal være klar over rent strafprocessuelt, og jeg ved, vi kommer først til strafproces senere her i podcastserien, men det giver mening lige at fremhæve en enkelt ting i relation til 158 og 59. Det er, at når man er tiltalt i en straffesag, så er man ikke forpligtet til at afgive forklaring. Hvis man afgiver forklaring, og den forklaring er usand, kan man ikke straffes for den. Det er sådan set det, der fremgår af paragraf 159 stykke 1, første led, og det fremgår også ganske tydeligt af retsplejeloven, som vi kommer tilbage til, som sagt sidst i podcastserien, at det forholder sig på den måde. Så afgiver man falsk forklaring som tiltalt i en straffesag, straffes man ikke. Det, der måske er lidt mindre oplagt, det er, hvordan man håndterer vidner, der er omfattet af det, der hedder vidneudelukkelsesgrunde, og vidner, der er omfattet af vidnefritagelsesgrunde. Kort fortalt, så er det sådan, at vidner i udgangspunktet er forpligtet til at afgive forklaring for retten, når de indkaldes af enten anklagemyndigheden eller forsvareren i en straffesag. Det er man forpligtet til, hvis man er det, man kan kalde ganske ujuridisk, et almindeligt vidne. Men der er i retsplejeloven en regulering omfattende en gruppe personer, der er omfattet af det, der hedder vidneudelukkelsesgrunde. De må ikke afgive forklaring. Og vidner, der er omfattet af vidneudelukkelsesgrunde, er også håndteret i paragraf 159 stykke 1. Det er nu andet led, hvor der står, eller under afhøring i tilfælde, hvor forklaring ifølge loven ikke må kræves. Og omkring de personer, der er omfattet af vidneudelukkelsesgrunde, konstaterer 159 stykke 1, at de straffes ikke for deres eventuelle falske forklaring. Men de personer, de vidner, der er omfattet af vidnefritagelsesgrunde, behandles ikke på samme måde. De er nemlig omfattet af paragraf 159 stykke 2. Det, der er karakteristisk for personer, der er omfattet af en vidnefritagelsesgrund, det er, at de i retten, inden de afgiver forklaring, får at vide af dommeren, at de ikke er forpligtet til at afgive forklaring, men hvis de vælger at afgive forklaring, skal den være sand, og det er forbundet med strafansvar at afgive en usand forklaring. Og det er egentlig det, paragraf 159 regulerer det her med, hvor der står, afgives falsk forklaring under afhøring for retten i tilfælde, hvor den afhørte var berettiget til at nægte forklaring, altså det her med vidnefritagelse, kan straffen nedsættes og under i øvrigt formildende omstændigheder bortfalde. Det man med andre ord siger, det er, at personer omfattet af en vidnefritagelsesgrund, der afgiver falsk forklaring, de straffes, men de kan få deres straf nedsat, eller den kan bortfalde, men det er jo bestemt ikke det samme som, at de frifindes. Men det, der måske er vigtigt lige at repetere, det er, at langt de fleste vidner jo blot har status af helt almindelige vidner, der hverken er omfattet af vidneudelukkelsesgrunde eller vidnefritagelsesgrunde. Men i de situationer, hvor man har et vidne omfattet af en vidneudelukkelsesgrund eller et vidne omfattet af en vidnefritagelsesgrund, jamen der har man denne her særregulering i paragraf 159. I øvrigt skal I være meget opmærksomme på, at hvor jeg før ganske håndfast sagde, at en tiltalt straffes ikke for sin eventuelle falske forklaring i retten, det forekommer jo mildestalt hyppigt, at en tiltalt afgiver en falsk forklaring, så er situationen anderledes, hvis en tiltalt påvirker et vidne til at afgive falsk forklaring. Det vil han kunne straffes for ud fra en helt almindelig medvirkningsbetragtning. Så en tiltalt, der altså påvirker et vidne til at afgive en falsk forklaring, straffes for medvirken til overtrædelse af straffelovens paragraf 158. Den næste bestemmelse, I gerne må kende en smule til, er paragraf 160, hvor der står, gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være strafbart efter paragraf 158 eller 159 stykke 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Det er en i praksis meget sjældent anvendt bestemmelse. Der er to ting, jeg gerne vil have I opmærksom på omkring paragraf 160. Den ene er, at 160 jo fraviger hovedreglen om, at alle delikter i straffeloven særlig del stort set er forsætsdelikter. Der er jo forskellige undtagelser, altså forskellige uagtsomhedsdelikter. Paragraf 160 er et af dem. Derudover fraviger paragraf 160 en anden hovedregel, nemlig den hovedregel, der hedder, at når først man har fat i et uagtsomhedsdelikt, er det såvel den simple som grove uagtsomhed, der straffes. Det fremgår jo udtrykkeligt af paragraf 160, at der skal være tale om grov uagtsomhed, så man kan sige, at det også på det punkt fraviger 160 en hovedregel. Så derfor er det måske meget godt at kende deliktet blot som et eksempel på det her med et uagtsomhedsdelikt og et uagtsomhedsdelikt, hvor man stiller krav om grov uagtsomhed, hvis man har behov for at komme med et eksempel på en undtagelse til hovedreglen om, at straffelovens delikter er forsætsdelikter, og har behov for at komme med et eksempel på et uagtsomhedsdelikt, hvor der stilles krav om grov uagtsomhed. De sidste to bestemmelser i 17. kapitel, jeg vil knytte bemærkninger til, og der er en grund til, at jeg nævner dem i sammenhæng, det er paragraf 164 stykke 1 og paragraf 165. 164 stykke 1 har følgende ordlyd. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år. Og paragraf 165. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er begået, såvel som den, der til sådan myndighed indgiver falske klagemål, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Man kan om de to bestemmelser konstatere, at der er forholdsvis stor forskel på, kan man sige, alvoren i en overtrædelse af henholdsvis 164 stykke 1 og 165. Det er jo klart mere alvorligt at overtræde 164 stykke 1, da der jo er tale om en forurettet i den anden ende, da der bringes i en mildestalt ubehagelig situation, nemlig det her med at blive beskyldt for at have begået et strafbart forhold, han eller hun ikke har begået, og måske oven i købet lide den tort at være sigtet for forbrydelsen i en periode, eller endnu værre, få en egentlig sag på halsen, altså et anklageskrift, eller hvis man forestiller sig, kan man sige, det ultimative skrækscenarie, få et anklageskrift, der munder ud i, at man bliver dømt for et forhold, man ikke har begået. Det, der er, kan man sige, mindre alvorligt ved paragraf 165, det er, at der jo også bliver anmeldt en strafbar handling der ikke er begået. Men det karakteristiske og det, man ønsker at straffe, eller det, man ønsker jo i kan man sige, sidste ende at forebygge, det er det her med at undgå den meget store ressourceanvendelse, der ligger særligt hos politiet i situationer, hvor de iværksætter en stor efterforskning, der viser sig at have været fuldstændig unødvendig. Men det er klart, at et sådan ressourceforbrug er trods alt mindre alvorligt end situationen, hvor en person bliver anmeldt for og muligvis sigtet, og det, der er værre for en forbrydelse, den pågældende ikke har begået. Og hermed kan vi gå til 18. kapitel, der har overskriften forbrydelse vedrørende betalingsmidler. Der er kun et enkelt delikt, jeg vil henlede opmærksomheden på i den forbindelse. Det er det første delikt i 18. kapitel, paragraf 165, der har følgende ordlyd. Den, som eftergør eller forfalsker penge for at bringe dem i omsætning som ægte, eller som i samme hensigt forskaffer sig eller andre eftergjorte eller forfalskede penge, straffes med fængsel indtil 12 år. I kan se, at strafferammen er ganske høj, og det er selvfølgelig fordi, at tillid til pengevæsenet er ganske centralt. Derudover er der kun det at sige om deliktet, at det har fremrykket fuldbyrdelse. Der står jo for at bringe dem, altså de forfalskede penge, i omsætning. Der står ikke og bringer dem, altså pengene, i omsætning. Bestemmelsen fuldbyrdes altså på et tidligere tidspunkt end der, hvor omsætningen sker. Og det her med, hvad der ligger i fremrykket fuldbyrdelse, og hvad det har af konsekvenser, kan jo nok bære en repetition, selvom vi har været inde på det tidligere. Men jeg vil lade være at repetere det i denne her sammenhæng, for som det allerførste i næste lektion, altså lektion 14, kommer jeg ind på dokumentfaldsbestemmelsen i paragraf 171. Den har også fremrykket fuldbyrdelse, og i og med, at det er en bestemmelse, der anvendes langt hyppigere i praksis end 166, er det mest logisk at tage repetitionen i tilknytning til gennemgangen af 171. Så med de bemærkninger til paragraf 166 er vi ved vejs ende her i lektionen på genhør i lektion 14, hvor vi fortsætter gennemgangen af ansvarslærerens specielle del.